Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шотында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Татарстан хөкүмәте йортында узган традицион шимбә киңәшмәсендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов куркынычсызлык мәсьәләләренә аерым игътибар юнәлтте. Бигрәк тә язгы җәйге сезон җитү белән бездә квадроциклар, мотоциклар катнашында аварияләрнең сизелерлек артуы борчы. Узган атнада бездә 12 үлем очрагы теркәлде. Бу бик күп. Юл транспорт хәрәкәтләренең берсендә бер юлы 4 үлем очрагы дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Мондый хәлләрнең сәбәпләрен анализлау шуны күрсәтә. Ата-аналар, квадроциклар, мототехника хуҗалары тарафыннан саклык чаралары һәм куркынычсыз хәрәкәт итү өчен тиешле контроль тәэмин ителми. Бу еш кына аяныч нәтиҗәләргә китерә, дип билгеләде Татарстан рәисе. Гади генә велосипедны йөртү дә баланы иминлек нигезләренә өйрәтүне таләп итә. Һәр юлга чыгу фаҗига белән тәмамланырга мөмкин, диде Рөстәм Миңнеханов. Һәм Татарстан Республикасы буенча юл идарәсенә индивидуаль мобильлек чараларын куллану кагыйдәләрен үтәүгә контрольне шәйтергә, яшьләр күпләп җыела торган урыннарда профилактик рейдлар үткәрергә кушты. Шулай ук куркынычсыз йөрү өчен шартлар тудырырга, махсус мәйданчыклар булдырырга һәм өйрәтү дәресләре үткәрергә кирәк. Зур күләмле мәгълүмат кампаниясен башлап җибәрү мөһим. Ул балаларга һәм ата-аналарга шәхси транспортның барлык төрләрен кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләре турында аңлаешлы формада искәртәчәк, дип ассызыклады Татарстан рәисе.
Анализ причин подобных происшествий покажет, что со стороны родителей владельцев квадроциклов, мототехники не обеспечивается должный контроль за безопасным хранением и использованием таких средств передвижения, что зачастую приводит к печальным последствиям. Обращаю внимание родителей на то, что даже обычный велосипед требует обучения ребенка основам безопасности. Каждый необдуманный выезд на дорогу может закончиться трагедией. Управление ГИБДД МВД по республике необходимо усилить контроль за соблюдением правил эксплуатации средств индивидуальной мобильности, особенно вблизи школ и дворов, проводить профилактические рейды в местах массового скопления молодежи. Нужно также создавать условия для безопасного катания, организовать специальные площадки и проводить обучающие занятия.
Алты яшкә кадәрге балаларга квадроцикл белән идәрә итәргә генә түгел, хәтта пассажир буларак та утырып йөрергә ярамый. Бу хакта Татарстан Республикасы үзйөрешле машиналарның һәм башка техниканың техник торышын күзәтү идәрәсе башлыгы урынбасары Радис Кадыров Татар-Информга биргән интервьюда искәртте. Балаларга хәтта экипировкада да, хәтта ата-аналар күзәтүендә дә баги, квадроцикл яки кар автомобиле белән идәрә итүне тапшырырга ярамый, дип ассызыклады ул. 18 яшкә кадәр идәрә итү тыела, бала теге яки бу хәлдә үзен ничек тотарга кирәклеген белми. Тагын бер кат кабатлыйм, спорт инвентаре махсус мәйданчыкларда гына кулланылырга тиеш, диде ул. Квадроциклда таныклыксыз йөргән өчен 5000-дән 15000 сумга кадәр штраф, ә мондый төр транспорт чарасы белән балага идәрә итергә биргән өчен 30000 сум штраф каралган. Бүгенге көндә квадроцикл кар автомобиле арзанлы техника түгел, баги якынча 8 миллион сум тирәсе тора. Квадроцикл бәясе ярты миллион сумнан да ким түгел, мотоцикл ярты миллион сум һәм аннан да кыйммәтрәк. Әгәр кеше мондый техника сатып алган һәм кагыйдәләрне буза икән, димәк, ул моның өчен штраф түләрлек хәлдә, дип билгеләп үтте Радис Кадыров. Квадроциклда һәм кар автомобилендә еллык техник тикшерү узмаган килеш йөргән өчен штраф бәясе 500 сумнан 1000 сумга кадәр, ә мотошлемсыз йөрүчеләрдән 1000 сум күләмендә штраф түләтеләчәк, дип өстәде ул. Руль артында барганда бик арыган булсаң ни эшләргә? Йөртүченең уяулыгын сакларга ярдәм итә торган җайланмалар бармы? Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. 24 апрельгә кадәр булган мәгълүматлар буенча быел 754 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 73 кеше һәлак булган һәм 947 кеше җәрәхәтләнгән. Ел башыннан республика юлларында машина йөртүчеләрнең хезмәт һәм ял режимын үтәмәү сәбәпле килеп чыккан авария саны да күп тиркелде деп сөйләде Татарстан буенча Ишке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов.
По итогам трех месяцев текущего года в республике зафиксировано 573 дорожно-транспортных происшествий, в которых 52 человека погибли и 740 получили травмы различной степени тяжести. Количество ДТП снизилось на 32, число погибших на 13, раненых на 22. По состоянию на 24 апреля в республике зарегистрировано 754 дорожно-транспортных происшествия, в которых 73 человека погибли и 947 получили травмы различной степени тяжести. С начала года уже зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, причиной которых стало несоблюдение режима труда и отдыха водителями. 28 марта в Актанышском районе водитель автомобиля «Лада», по предварительным данным, уснул за рулем, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Митсубиси». В результате водитель и его 7-летняя дочь погибли, а 5-летняя дочка и супруга водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Отмечу, что семья ездила к родственникам на отдых, на каникулы в Тюмень и возвращались с Тюмени. В пути они были около 12 часов, проехали более 1000 километров, останавливались только для того, чтобы поменяться. А муж с женой менялся, не спали, ехали всю ночь. Под утро муж уснул и выехал на полосу встречного движения. Хотелось бы здесь еще сказать, что он погиб, а дочка, которая сидела сзади, она не была пристегнута ремнем безопасности. Ну, спать как неудобно было. И младшая дочь была пристегнута ремнем, но не была в детском кресле, а кресло находилось в багажнике этого автомобиля. В результате девочка, 7-летняя, в момент удара улетела под кресло водителя, там была зажата, и в результате ДТП скончалась. То есть здесь еще также нарушение труда и отдыха, так скажем, да, то есть утомленное состояние и плюс нарушение правил перевозки.
Май бәйрәмнәрендә Казанда электр самокатлары хәрәкәтенә чикләүләр кертеләчәк, аларны парковкалау тыелачак. Бу хакта мэриядә террорчылыкка каршы комиссия утырышында Казан Ишке эшләр министрлыгы башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Владимир Ветлугин сөйләде. Айрым игътибар индивидуаль мобиллек чараларына, нәкъ менә электр самокатларына биреләчәк. Шуңа бәйле рәвештә май бәйрәмнәре Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган бәйрәм чаралары, шулай ук Россия Ислам дөньясы халыкара форумын әзерләү һәм уздыру чорында һәм башка массы күләм чаралар вакытында электр самокатларын кую туктатылачак, ә хәрәкәт чикләнәчәк, диделәр киңәшмәдә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.